Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 ապրիլի 18-ն է։ Ռուսաստանցի խաղապահների պնդմամբ հայկական կողմը Ղարաբաղում խախտել է հրադադարը։ Արթուր Վանեցյանը շարունակում է նստած ցույցը ազատության հրապարակում։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի վերլուծաբանի համոզմամբ չի կարելի ձգձգել խաղաղություն հաստատելու գործընթացը։ Տարիներ առաջ Բարգավաճի լիդեր Գագիկ Ծարուկյանը մեղադրվել է ընտրակաշարքին նպաստելու համար, որ փուլում է այդ գործը։ Մոսկվա հածանավը օրերս խորտակվել է Սև ծովում, արդյոք նավաստիներից բոլորն են փրկվել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր Երևանում հանդիպել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Հենրի Շոֆերի հետ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկի վերաբերյալ, նշված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ռուսական բանակի հարվածները Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են։ Լվովի մերձակա ռազմական օբյեկտների հրթիռակոծության հետևանքով այսօր առավոտյան 6 մարդ է զոհվել, 11-ը վիրավորվել են, հաղորդում են ուկրաինական իշխանությունները։ Երկրի արևելքում Լուգանսկի մարզում ռուսական զորքերն առավոտյան լայնածավալ հարձակման են անցել, մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայի քիչ առաջ տարածած տեղեկատվության համաձայն ռուսական զորքերին հաջողվել է գրավել 18,000 բնակիչ ունեցող Կրեմեննայա քաղաքը։ Ուկրաինացի ռուսամետ ընդդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Մեդվեդչուկը կոչ արել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահներին փոխանակել իրեն Մարիուպոլի պաշտպանների և քաղաքում գտնվող խաղաղ բնակիչների հետ։ Մեդվեդչուկի տեսավորձը հրապարակել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունն։ Ավելի վաղ Մեդվեդչուկի կինը Օքսանա Մարչենկոն դիմել էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին, առաջարկելով իր ամուսնուն փոխանակել ռուսական ուժերի կողմից Մարիուպոլում գերեվարված բրիտանացիներ Շոն Փիների և Էյդեն Էսլինի հետ։ Թուրքական բանակն անցած գիշեր ներխուժել է Իրաքի տարածք։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն բանակային ստորաբաժանումների հիմնական թիրախները քրդական բանվորական կուսակցության հյուսիսային Իրաքում տեղակայված ճամբարներն են, թուրքական ռազմական գերատեսչության տվյալներով։ Գործողությանը մասնակցում են ռազմական ինքնաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր, դեսանտային ուղաթիռներ և հեռահար ժետանի։ Առաջիկա 3 տարիներին Վրաստանը շուրջ 100 միլիոն ամերիկյան դոլար կհատկացնի երկրի տարածքում գտնվող բոլոր ռազմականների արդիականացման համար։ Այս մասին այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին այսօր Թեհրանում կայացած ռազմական շքերթի ժամանակ հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից իր երկրի դեմ իրականացված ցանկացած ագրեսիվ գործողություն համարժեք պատասխան կստանա։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախյան դեպքերը ու դրանց վերաբերյալ մեկնաբանությունները երբեմն ակամա հիշեցնում են սովետի օրերը։ Հենց Մոսկվայը մի բան էր ասվում, որ պետք է դրական արձագանք առաջացներ հայերի շրջանում, 1-2 օր անց անպայման հրապարակվում էր մյուս կողմի համար հաճելի մի լուր։ Մոսկվան թույլ չէր տալիս, որ միանշանակ մեղավոր լիներ միայն մեկ կողմը։ Օրերս Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց ադրբեջանական ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու մասին։ Մի պահ կասկած անցավ, միթե ռուսները սկսել են օբյեկտիվ գնահատել իրավիճակը, և ահա հիմա էլ հայերն են մեղավոր, բալանսը վերականգնելու ավանդական մոտեցումը ուժի մեջ է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն է այսպիսի հայտարարություն արել, 3 հավելելով՝ զոհեր, վիրավորներ չկան։ Խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջանական ու հայկական կողմերի հետ կարգավորել է իրավիճակը։ Ինչ միջադեպ է եղել Արցախում, սահմանի որ հատվածում, Արցախի տեղեկատվական շտաբը, պաշտոնական աղբյուրները որևէ տեղեկություն չեն տարածել։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն այն կարծիքին է, որ Ռուսաստանն այսպիսով հավասարակշռելու փորձ է անում։
Ենթադրում եմ, որ պարզապես հերթական ինչ-որ փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել շուպանգծի տարբեր հատվածներում, և ռուսական կողմը իր նախորդ հայտարարությունները բալանսավորելու համար, իսկ հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ նրանք հերթական անգամ մեղադրել էին Ադրբեջանին հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, պարզել հիշում ենք, որ Փարուխի դեպքերից հետո էլ էին մեղադրել։ Կարծում եմ, այդ հայտարարությունը տարածվել է հենց այդ հայտարարությունները նախկի հայտարարությունների բալանսավորելու համար և ինչ-որ չեզոք կողմի այդ իմիջը պահպանելու համար։
Ուրբաթորն ադրբեջանական կողմը Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան բնակավայրի մոտակայքում միջդիրքային չեզոք գոտու հատվածում փորձել էր բարելավել դիրքերը։ Նույն օրը երեկոյան ադրբեջանական զորքերը ռուս խաղապահների հետ բանակցությունների արդյունքում վերադարձել էին այնտեղ, որտեղից եկել էին։ Քաղաքագետի տպավորությամբ ադրբեջանին ուղված հասցեական հայտարարություններին միշտ հետևում է նման մի բան՝ ուղված հայկական կողմին։
Նմանատիպ հայտարարություն եղել է նաև անցած տարվա, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերին, երբ ադրբեջանական դիպուկահարի կրակից զոհվել էր հայ գյուղացի և դրանից հետո ադրբեջանցիներին ուղված հասցեական հայտարարություն տարածելուց հետո մեկ հայտարարությունն էլ արդեն հայկական կողմին ուղված էին տարածել։ Այսինքն դա կարծում եմ ընդունված պրակտիկա է իրենց մոտ։
Շուրջ մեկ ամիս է, ինչ ադրբեջանական զինուժը ռուս խաղապահների վերահսկողության գոտում Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի ուղղությամբ հատել է շփման գիծն ու առաջացել քարագլուխ բարձունքի ուղղությամբ։ Արցախի տարածքում ռազմական դրություն է սահմանված։
Պատիվ ունեմի լիդեր Արթուր Վանեցյանը շարունակում է բողոքի ակցիան ազատության հրապարակում։ Նրա համաձմամբ եկել է վճռական քայլերի ժամանակը, պետք է ազատվել գործող վարչակազմից, այլապես հայությանը սպառնում է անդառնալի կորուստ։ Պարոն Վանեցյանին հրապարակում այցելում են գործընկերները Հայաստան խմբակցությունից, համերաշխություն են հայտնում, սակայն ակցիային չեն միանում, նշելով, որ ունեն գործողությունների իրենց կոնկրետ ծրագիրը, որի մասին երեկոյան կխոսեն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փաշինյանի իշխանությունը հերացնելու նպատակով Երևանից ազատության հրապարակում նստացություն անում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն ու թիմակիցները մինչ այս պահը, սակայն չհստակեցնելով, թե այդ նպատակին հասնելու համար ինչ ծրագիր ունեն։ Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիք կուսակցության մամուլի խոսնակ Սոս Հակոբյանն ասում է, այս փուլում փորձում են քաղաքացիների հետ երկխոսության մեջ մտնել։
Նպատակը հստակ է, որ մարդիկ մեծ քանակներով, իրենց ընտանիքներով, իրենց ընկերներով գան հավաքվեն այստեղ իրավիճակին տեր կանգնելու համար։ Որևէ քաղաքական ուժ, որևէ անհատ միայնակ չի կարողանալու լուծել մեր պետության առջև շատ լուրջ ծառացած խնդիրները։ Եվ ամուր պետություն ունենալու այդ նպատակին այս իշխանությունները ուղղակի խոչընդոտ են ճանապարհին, որը պետք է այդ խոչընդոտները պետք է վերացվեն, այս իշխանությունները պետք է հեռանան իշխանության ղեկից։
Փաշինյանի իշխանության առաջին տարում ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Վանեցյանը երեք սկսեց նստացույցը, որպեսի, ինչպես ինքն է ասում, կանխի վարչապետի ծրագիրը։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պատրաստվում է թողնել Արցախը և սկսել են արդեն խոսել, քարոզել այն մասին, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ եթե Հայաստանի ներսում հիմա անդվզում չլինի, եթե մենք չփորձենք հեռացնենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, այդ գործընթացը անպայման իրականանալու է։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր մյուս Հայաստան խմբակցությունից թե երեք, թե այսօր պատգամավորներ էին այցելում ազատության հրապարակ։ Պատգամավոր Աղվան Վարդանյանն ասաց, սա բազմակենտրոն համախմբում է լինելու, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինքն իր նախաձեռնություններով է հանդես գալու։ Ողջունեց առաջին քայլն անող Վանեցյանին։
Սա ընդամենը սկիզբն է, յուրաքանչյուր օր դուք ականտես կլինեք նման ակցիաների գործողությունների հանրապետության մասշտաբով, որոնք վստահ եմ համակարգված են լինելու և որոնք ի վերջո մեկտեղվելու են դառնալու են հզոր շարժում։
Գործող իշխանություններին հերացնելու ծրագիր ունի նաև Հայաստան խմբակցությունը, բայց թե մասնավորապես ինչ քայլեր են նախատեսում, Աղվան Վարդանյանը չմանրամասնեց, ասաց շուտով հանդես կգան հայտարարությամբ։ Պատիվ ունեմի ղեկավար Արթուր Վանեցյանը ևս հրաժարվեց իրենց հետագա գործողությունների մասին խոսել, խոստանալով այսօր երեկոյան մամուլի ասուլիսում ներկայացնել։
Մինչ հայոց ընդդիմությունը պնդում է գործող իշխանություններին հեռացնելու անհրաժեշտության մասին, միջազգային վերլուծական կառույցների փորձագետները խորհուրդ են տալիս չձգձգել հարևանի հետ խաղաղություն հաստատելու գործընթացը, քանի որ այլ ընտրանքը նոր լարվածությունն է դրանից բխող բոլոր անցանկալի հետևանքներով։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը միջազգային ճգնաժամային խմբից Օլեսիա Վարդանյանն է, լսենք մեկ հատված։
Ինչ նկատի ունի Ադրբեջանը, երբ առաջարկում է ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը
դրուկ-դրուկը։
Նույնը, ինչ աշխարհի ցանկացած պետություն, Ադրբեջանն ուզում է, որ Հայաստանը ճանաչի իր տարածքային ամբողջականությունը եւ հրաժարվի Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված ցանկացած պահանջից։ Սկզբունքորեն այն, ինչ մնում է 2020 թվականի պատերազմից հետո, Լեռնային Ղարաբաղին Հայաստանի կողմից զգալիորեն ավելի քիչ աջակցությունն է, քան նախկինում։ Բայց ստերևույթին Բաքուն հույս ունի, որ իրավիճակը կզարգանա հենց Լեռնային Ղարաբաղում իր անմիջական իշխանության ամրապնդման ուղղությամբ։ Իսկ թե դա ինչ տեսք կունենա, ես կոնկրետ պատասխան չունեմ։ Հիշեցնեմ, որ 25 տարուց ավելի բանակցություններ են ընթանում կարգավիճակի հարցի շուրջ, ու թե ինչպիսին կլինի կյանքը տեղում, երբևէ մանրամասն բանակցություններ այդ առումով չեն եղել։ Եվ հետևաբար, օրինակ, այն, ինչ հիմա մեկնարկում է որպես քննարկում, առաջին անգամ է։ Հավանաբար հենց այս պատճառով դա այնքան անհանգստություն է առաջացնում, այդ թվում առաջին հերթին այն մարդկանց մոտ, որոնց վրա սա ուղղակիորեն կազդի։
Հավանաբար նկատի ունեք Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը, որ միջազգային հանրությունը Երևանից ակնկալում է նվազեցնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի նշաձողը։
Առաջին հերթին նկատի ունեմ այն հայտարարությունը, որն արվել է Բրյուսելում վերջին հանդիպումից հետո։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը վկայակոչեց Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարներին, որոնք իրենց արտգործնախարարներին հանձնարարել են անդրադառնալ բանակցային գործընթացի վերսկսման թեմային, որն ինքն իր ենթադրում է կարգավիճակի թեմայի բարձրացում։
Իսկ ընդհանրապես այս 30 տարվա ընթացքում միջազգային հանրությունը երբևէ դիտարկել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության տարբերակը։
Ոչ, երբեք։ Դուք պետք է հասկանաք, որ ընդհանուր առմամբ միջազգային իրավունքն իրականում ուղղված է որոշակի միջազգային սկզբունքների պաշտպանությանը։ Իհարկե, կա ինքնորոշման սկզբունքը, բայց, ինչպես գիտեք, ինքնորոշման սկզբունքից բացառություններ շատ հազվադեպ են լինում։ Սա ավելի շուտ բացառություն է կանոնից, քան ինչ-որ ընդհանուր ճշմարտություն, քան ինչ-որ բանաձև, որը կիրառվում է յուրաքանչյուր հակամարտության դեպքում։ Եթե հնարավոր է, ապա մինչև վերջ բոլոր միջազգային կառույցներն ու օտարերկրյա կառավարությունները հավատարիմ են մնում տարածքային ամբողջականության սկզբունքին։ Ես ասում եմ ընդհանուր առմամբ, այլ ոչ թե հենց Ղարաբաղի վերաբերյալ, բայց իրականում դա պետք է հաշվի առնել, այդ թվում որոշ հեռանկարներ ու հնարավորություններ դիտարկելիս։ Ընդհանուր առմամբ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը հատկապես վերջին 8 տարիների ընթացքում գերիշխող է դարձել, և դա իհարկե բխում է այն ամենից, ինչ կատարվում է հետխորհրդային տարածքում։ Նկատի ունեմ Ղրիմի բռնակցումը և աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձությունը, որոնք գործնականում նվազեցրին այն մարդկանց թիվը, որոնք նախկինում պատրաստ էին ինչ-որ կերպ քննարկել անկախության հարցը։ Եթե նայեք պաշտոնական քննարկմանը, ապա կտեսնեք, որ հայկական կողմից բարձր պաշտոնյաների մակարդակում հենց անկախության պահանջը համեմատաբար ուշ էի հայտ եկել, և սա ավելի շուտ արձագանք էր բանակցային գործընթացում որևէ առաջընթացի իսպառ բացակայությանը։ Ադրբեջանի կողմից առաջադրված պահանջների աճին միջազգային հանրության ճնշմանը, որն առաջին հերթին գործածվում էր հայկական կողմի վրա։
Պատերազմների ժամանակ երևակվում են այն բոլոր կարիքները, որոնք ճակատագրական նշանակություն ունեն մարդու կյանքը փրկելու համար, և որոնց մասին խաղաղության տարիներին հասարակությունները նույնիսկ չեն էլ մտածում։ Աստված մի արասցե, որ մի օր պետք գա, բայց եթե պետք եկավ, կծառայի մարդուն։ Արդյոք Հայաստանում կան հուսալի պաշտպանված ապաստարաններ, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի բազմաբնակարան շենքերից մեկին նկուղում ենք փոքր ու անհարմար մի քանի քառակուսի մետր տարածքում։ Պատերազմական իրավիճակում այս տարածքը թաքստոց պետք է ծառայի շուրջ 100 մարդու համար։ Մոտ այսքան մարդ է ապրում այս շենքի առաջին շքամուտքում։ Բայց ոչ միայն փոքր ու անհարմար տարածքն է այստեղ խնդիր, այլև մեղմ ասած պայմանները, որ մեզ այստեղ մի քանի րոպե գտնվելու համար ստիպում են պաշտպանիչ դիմակ դնել։ Իրավիճակը նույնն է Երևանի շենքերի գրեթե մեծ մասում։ Մեկ ամիս առաջ ու հետո նկարահանված տեղանքում ոչինչ չի փոխվել։ Աղբ գարշահոտություն, կաթացող գոյուղաջրեր։ Բնակիչները նկուղներին անգամ մոտ չեն գնում։
Տարին մի անգամ կանազան լսում եմ իր պատվալը, բայց այդուր այդեմ։
Մարդիկ մտահոգ են հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո։ Հիմա անգամ ամենաանսպասելի իրավիճակն է իրական ու շատ հավանական թվում։
Ոչ հետևում են, ոչ գալի, մաքրում են։ Բաղամիսոր աստասրչանի մանբանենը չեն կարա տեղավորվեն կտե։
Քաղաքապետանում բնակիչների հետ համաձայն չեն, պնդում են, թե պատերազմից հետո իրենք մեծ ծավալով մաքրման աշխատանքներ են արել, հիմա էլ շարունակում են, շեշտում են, աղբավայրի վերածված նկուղներում աղբ լցնում են հենց բնակիչները։ Հարություն Հարությունյան, Երևանի քաղաքապետանի ներկայացուցիչ։
Հենց պատերազմից հետո գրեթե ամբողջ ծավալով իրականացվել են մաքրման աշխատանքներ։ Ուրիշ խնդիր է, որ այս ժամանակահատվածում նորից լցվել են աղբով։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Դավիթ Գրիգորյանի խոսքով.
Դժվար ասել, բայց ունենք բավականին հավաքագրված ինֆորմացիա տեղեկատվություն եւ ապաստաններ եւ թաքստոցների մասին։
Ոչ Երևանի քաղաքապետանից, ոչ էլ պետական այլ գերատեսչությունների ապաստանների թաքստոցների վիճակի ու թվի մասին հստակ տվյալներ չեն տալիս, բայց ընդունում են, խնդիրներ կան։
Այդ տեղեկատվությունը ունենք եւ կփորձելու ենք ըստ դրա արդեն ինչ-որ քայլեր ձեռնարկելով փորձենք լուծել։
Ընդհանրական ձևակերպումներով են սահմանափակվում նաև պաշտպանական կառույցների վերահսկողությունն իրականացնող արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում։ Յուրի Գրեյան, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչ։
Ճիշտ է, տեղեկատվությունը գաղտնի է, բայց բնակիչների համար պատասխանը մեծամասն պատպավաց է, ես չեմ կարող տոկոս նշել։
Երևանում շենքեր էլ կան, որ ընդհանրապես նկուղային հարկեր չունեն, ու այսպիսի բազմաբնակարան շենքերը, օրինակ Աջապնյակում, 1 տասնյակից ավելի են։ Վտանգի դեպքում քաղաքացիները չգիտեն, թե որտեղ են թաքնվելու։ Նրանց մի մասը իրավիճակին փորձում է հումորով վերաբերվել։
Ստեք սարոնգի մարդս, մա խեղտվի ախմեր, որտե՞ղ ստանան, չի անի։
Պետք է սпасեն, նստեն։ Ինչեւ որ ինչ կլնի կլնի, թե չէ կամ բոլոր դուրս պետք է գնան։
Ադրբեջանի սահմանամերձ համայնքներում էլ, որտեղ կրակոցներն արդեն սովորական են դարձել, վտանգն էլ շատ մոտ, արդյոք բնակիչներն ապահովված են պաշտպանական կառույցներով, նույն պարզագույն թաքստոցներով։ Հարցի պատասխանը Նախիջևանի սահմանակից Արարատի մարզպետարանից չեն տրամադրում, օրենքին հղում անելով, թե պետական գաղտնիք է։ Սահմանամերձ երասխում մենք ցանկանում էինք նկարահանել պատսպարանների վիճակը, եթե կան այդպիսի կառույցներ։ Դեռևս ամիսներ առաջ, երբ գյուղում իրավիճակը լարված էր, մարդիկ չգիտեին, արդյոք իրենց գյուղում կա ապաստարան, թաքստոց, որտեղ կարող են պատսպարվել հնարավոր հարձակման դեպքում։
Ապաստարանների տեղը չգիտեմ, կարող է ղեկավարությունը գիտակ։
Ապաստարանը որն է, եթե Թեժանում է, ավտոբուսները գալիս են ժողովրդի երեխեքին տանում են։
Եթ պտտենք ժամանակի անիվը 2020-ի ողբերգական պատերազմի նախորդող շաբաթներին, Մարգավաճ Հայաստանի լիդեր Գագիկ Ծառուկյանը մեկ ամսով հայտնվեց կալանքի տակ, նրան ներկայացրել են ընտրակաշարքին նպաստելու մեղադրանք, եւս մեկ պատույտ դեպի անցյալը, խոսքը 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների մասին է։ Հետագայում պարոն Ծառուկյանը ազատ է արձակվել, բայց գործը բնավ չի կարճվել։ Պատերազմ, իդ պատերազմյան ծանրագույն ճգնաժամ, ընտրություններ, մեր օրերի այս լարվածությունը, այսքան ժամանակ է անցել, ինչ վիճակ է, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազը հանձնարարել է իրավապահներին ակտիվացնել Գագիկ Ծառուկյանի քրեական գործով ձեռնարկվող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնել են, թե սրան նպատակն է ամբողջությամբ բացահայտել ոչ միայն Գեղարքունիքում, այլև մյուս մարզերում գործած ընտրակաշարքի հանցավոր սխեմաները, հայտնաբերել պաշտոնյաների հանցավոր գործունեության այլ դրվագները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ նախկին պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը մեղադրվում է 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ կաշառք տալը կազմակերպելու համար։ Մեղքը չի ընդունում և դեռ 2 տարի առաջ հայտարարում էր, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։
Մեր պնդումը մենք վերահաստատում ենք, որ քրեական գործով որևէ ապացույց ձեռք չի բերվել, որ կարողակայի, որ պարոն Ծառուկյանը կատարել է իրեն վերագրվող արդեն պետքա, որ իրավական գնահատականի ողջանացնեն, վերջնական իրավական գնահատականի արժանացնեն, որովհետև ցույն գործի ճիշտ է ինքը ծավալում, գործա բազմադրվակ գործա, բայց ամեն դեպքում չի կարող հավերժ տևել այս գործի քննությունը։
Մեկ ամիս կալանքիտակ անցկացնելուց հետո 2020-ի հոկտեմբերին 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակված Ծառուկյանը այս ընթացքում որևէ քնչական գործողության չի մասնակցել, ազատության զրույցում ասաց նրա պաշտպան Էմին Խաչատրյանը, ասաց համբերատար սպասում են ԱԱԾ-ի քննության ավարտին, հասկանալով, որ գործը բազմադրվագ է եւ ծավալուն, ազգային անվտանգության ծառայությունն իր հերթին շուրջ 2 տարի է քննում է, արդյոք Ծառուկյանն ու մյուսները 2017-ի ընտրություններին կազմակերպել են կաշառք տալու գործընթացը։ Դատախազությունից փոխանցում են, որ իրավապահներն այժմ ձեռնարկում են միջոցներ հանցավոր սխեմաներում ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու, նրանց մասնակցության աստիճանը ու դերակատարությունը հստակեցնելու եւ արարքներին վերջնական գնահատական տալու համար։
Հիմա թե վարույթ իրականացնող մարմինը ինչ գործողություններ է պլանավորում, որ պետքա կատարի կամ ինչ հանձնարարականներ է տվել հետաքննության մարմնին, տվյալ պահին մենք որևէ ինֆորմացիա այդ մասով չենք տիրապետում ու հավանաբար չենք կարող տիրապետել։
Ըստ իրավապահների 2017-ի ընտրություններին Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակում 22-րդ համարը զբաղեցրած տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վազգեն Պողոսյանը մեկ այլ քրեական գործով իրավապահներին պատմել էր, որ 2017-ին Ծառուկյանը հրավիրել է իրեն եւ առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին, պայմանով որ ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում։ Դրանից հետո արդեն Պողոսյանը դիմել էր Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպի տնորեն Սեթրակ Արուստամյանին եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանին անհրաժեշտ գումարը ստանալու համար։
Մոսկվան խորտակվել է պայթյունից եւ հրդեհից։ Սա է Ռուսաստանի պաշտոնական բացատրությունը։ Ռուսական կողմը չի խոստովանում, որ Մոսկվա հածանավը խոցել են ուկրաինացիները։ Մոսկվայում լռում են նաև Մոսկվայի անձնակազմի զոհերի մասին։ Երբ հսկայական նավի վրա բռնկվում է հրդեհ, որը զինամթերքի պայթյուն է առաջացնում, գրեթե անհնարին է, որ դա չհանգեցնի ողբերգական հետևանքների, նույնիսկ եթե ենթադրել, որ ուկրաինացիները նավը չեն հրթիռակոծել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է միայն, որ անձնակազմը տարհանվել է, սակայն մարդիկ ենթադրում են, որ այնուամենայնիվ եղել են կորուստներ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետները արձանագրում են, որ Մոսկվա հածանավի խորտակումը ռուսական կողմի ամենամեծ կորուստն է Ուկրաինայում, որն անչափ զայրացրել է Պուտինին։ Նույնիսկ քարոշչության հիմնական դերակատարներն այս օրերին բարձրաձայնում են, ինչպես պատահեց, որ ռուսական նավատորմի լեգենդը խոցվեց ու խորտակվեց և ով է սրա համար պատասխան տալու։ Իսկ Կրեմլից անկախ փորձագետներն ու լրագրողները փորձում են հասկանալ, թե ինչ է կատարվել անձնակազմի հետ։ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի դրոշակագիր Մոսկվա Ծանավի խորտակումից հետո ռուսական տարբեր աղբյուրներ սկսեցին հայտնել նաև անձնակազմի մի մասի մահվան մասին։ Հածանավի նավաստի Մարկ Տարասվի մայրը Ուլյանան օրինակ վկանտակցե սոցիալական ցանցում հայտնել է Սևծովում նավը խորտակվելուց հետո իր որդու անհետացման մասին։ Ագենտուն այսօր մեջբերում է Ուլյանայի գրառումը։ Տարասովը զորակոչվել է անցած տարվա վերջին ծառայության անցել դեկտեմբերի 15-ին։ Նավաստի ընկերը ագենտուի հետ զրույցում հաստատել է, որ նա բանակ է գնացել իր Ինստագրամում նա նավաստու լուսանկար է հրապարակել։ Տարասովը երկրորդ նավաստին է, ում անհետացման մասին հայտնի է դարձել։ Ապրիլի 17-ին ավելի վաղ Յալթայի բնակիչ Դմիտրի Շկրիբեցը հայտարարել էր որդու 20-ամյա Եգոր Շկրեբեցի անհետացման մասին։ Ժամկետային նավաստի Եգոր Շկրեբեցի մայրը The Insider-ին պատմել է, որ ինքը և իր ամուսինը գտնվում են Սևաստոպոլի ռազմական հոսպիտալում, որտեղ հածանավից վիրավորներ են բերվել։ Այնտեղ նրա խոսքով մոտ 200 վիրավոր նավաստի է եղել։ Ընդհանուր առմամբ ըստ սկրեբեցի մոր նավի վրա եղել է ավելի քան 500 մարդ։
Մենք նայեցինք բոլոր այրված երեխաներին, չեմ կարող արտահայտել, թե որքան դժվար է, բայց որդուս չգտա։ Այնտեղ ընդամենը 200 մարդ կար, իսկ հածանավում 500-ից ավելի։ Ուր են մյուսները։
Բացի այդ ազատության, ռուսական ծառայությունը ավելի վաղ հայտնել էր միջնավավար Իվան Վախրուշևի մահվան մասին։ Վախրուշևի այրին հայտնել էր նաև, որ հածանավի անձնակազմի 27 անդամներ անհայտ կորածների ցուցակում են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Մոսկվանավի խորտակման մասին հայտարարել էր ապրիլի 14-ին։ Նախորդին ուկրաինացի պաշտոնյաները հայտնել են, որ ռուսական նավը կործանել է ուկրաինական ուժը Նեպտուն թևավոր հրթիռներով։ Ռուսին որակաները չեն մեկնաբանել այս տեղեկությունը, սակայն ռուս պրոպագանդիստներն արդեն մի քանի օր է հորդորում են ուժգին հարված հասցնել Կիևի կենտրոնին Մոսկվա նավը կործանելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ նավի ողջ անձնակազմը տարհանվել է զինամթերքի պայթունից և վռնկված հրդեհից հետո, թե քանի մարդ է եղել նավում չի հաղորդվում։ Հրթիրային հածանավի անձնակազմը ըստ տարբեր աղբյուրների կարող էր լինել 500-ից մինչև 700 մարդ։ Ապրիլի 16-ին Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի գլխավոր հրամանատար Նիկոլայ Յևմյանովը հանդիպել էր Մոսկվայի նավաստիների հետ և հայտնել, թե հածանավի անձնակազմը գտնվում է Սևաստոպոլում։ Խոսելով նավաստիների հետագա ճակատագրի մասին, Յևմյանովը նշել է նաև զորակոչիկներին, որոնք օրենքով սահմանված կարգով մայիսից հուլիս կազատվեն ծառայությունից և կմեկնեն զինվորական հաշվառման։ Միևնույն ժամանակ, ավելի վաղ ռուսական իշխանությունները, չնայած բազմաթիվ հաղորդումների, նախերգեցին ժամկետային զինծառայողների մասնակցությունը Ուկրաինա ներխուժմանը, ապա դա հայտարարեցին որպես առանձին դեպքեր, որոնք կքնվեն։ Ապրիլի 17-ին երեկոյան համացանցում հայտնվեց մի լուսանկար, այնուհետև կարճ տեսանյութ, որում իբր այրվող Մոսկվա հածանավն է։ Ով է արել լուսանկարը և տեսագրությունը, հայտնի չէ, բայց պատկերված նավի ուրվագծերը նման են Մոսկվա հածանավի լուսանկարներին, և վնասի բնույթը համապատասխանում է նրան, որ հածանավը կարող էր կործանվել նավում տեղակայված հրթիռների պայթեցումից։ Կրեմլի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե Կրեմլում այդ կադրերը տեսել են, սակայն չեն կարող ասել, թե արդյոք դրանք իսկական են։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Յուրի Ֆյոդորովն էլ ասում է, թե Մոսկվա հածանավի կործանումը լուրջ հարված էր Կրեմլին։
Սա մեծ սիմվոլիկ նշանակություն ունի։ Ցանկացած սպայի համար նման նավի կործանումը նշանակում է, որ ռուսական ուժերի համակարգը մեղմ ասած վատ վիճակում է։ Ցանկացած մարդու ոչ միայն ռազմական փորձագետների համար ակնհայտ է, սա շատ լուրջ ծախողման վկայություն է։
Ну, в скверном состоянии для любого человека, даже не военного человека, но просто понимающего, что такое вооруженные силы, это свидетельство крупного, очень крупного провала.
Аза Бабаян, Азатутюн, Радио Каян.
Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման 54-րդ օրն է, քաղաքները ռմբահարվում են, Մարիուպոլը դեռ վերջնական չի հայտնվել ռուսների հսկողության տակ, բանակցություններում առաջընթաց չկա, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Անցած գիշերը եւ այսօրվա վաղ ժամերին Ռուսաստանը հրթիռակոծել է Լվովը եւ Դնեպրոպետրովսկի մարզի հրաֆային շրջանը, հարվածել է 1 տասնյակից ավելի թիրախների։ Լվովի քաղաքապետ Անդրեյ Սադավոյն ասել է, որ ռուսական ուժերը 5 հրթիռներ են արձակել քաղաքի վրա, պայթյունների հետևանքով առնվազն 6 մարդ է զոհվել, 11-ը վիրավորվել են։ Խարկովի հրետակոծումը չի դադարում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիրակի երեկոյան ասել է, որ վերջին 4 օրվա ընթացքում Խարկովում 18 մարդ է զոհվել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել են։ Լուգանսկի շրջանում ռուսական ուժերը առաջ շարժվելով գրավել են Կրեմինա քաղաքը, նահանգապետ Սերգեյ Գայդայի ասելով 4 քաղաքացի է զոհվել։ Լուգանսկի շրջանում ծավալված գրոհները ռուսական ուժերի հիմնական ուղություններից մեկն է, որտեղ նրանք փորձում են միանալ Իզյումը գրաված ուժերին։ Ուկրաինայի իշխանությունները Լուգանսկի մարզի բնակիչներին կոչ են արել անհապաղ տարհանվել, փրկվելու համար ավելի ու ավելի քիչ ժամանակ է մնում։ Արդեն երկրորդ օրն է չի հաջողվում պայմանավորվել մարդասիրական միջանցքներ բացելու մասին խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար։ Պաշարված Մարիուպոլում դեռ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ կան։ Ուկրաինական Ազով գումարտակի մարտիկները հրաժարվեցին ընդունել զենքը վայր դնելու և հանձնվելու ռուսական կողմի երեկվա առաջարկը։ Քաղաքի մեծ մասը ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ է, ուկրաինական ուժերը մնացել են Ազովստալ գործարանի տարածքում։ Մարտի սկզբից պաշարված Մարիոպոլի դիմադրությունը կաշկանդում է ռուսական ուժերի մի մասին։ Քաղաքն ամբողջությամբ ընկնելու դեպքում ռուսական հազարավոր ուժեր կարող են շարժվել այլ ուղություններով։ Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին, ապա այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեղադրել է ուկրաինական կողմին, ասելով, թե Կիևը հաճախ փոխում է դիրքորոշումը արդեն համաձայնեցված հարցերի շուրջ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և VTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այնվարեզ Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։